ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a estrenar la primavera con más lluvia. Hemos logrado el récord de precipitaciones en Madrid en un mes de marzo y seguimos con todas las alertas por riesgo de inundaciones. En San Fernando de Henares están vigilando de cerca el cauce del Jarama y el Henares. En principio no hay peligro para las viviendas, pero sí para algunas instalaciones como el polideportivo Justo Gómez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Tremendamente decepcionada. O sufrimiento alóngase. Suspéndese o xuizo que tanto levaba esperando Pilar, a muller da Coruña, pensionista, que leva 5 años tentando recuperar a súa casa onde vive unha muller que non lle paga nin alugueiro nin recibos de gastos correntes. Xaime da Pena é o seu abogado. Explica que a suspensión ten que ver cuns trámites procesais, pero non se dan por vencidos.
Estos conceptos que ahora son moi modernos e se habla de que ocupan. Esta persona es un ocupo. Un objeto es que lleva ocupando la casa de mi clienta 5 años, que le debe 22.000 euros, que la amenaza. Sí que puede ser vulnerable. En este caso, la ocupan, la objetos, la sinvergüenza, pero porque quiere. En más de 5 ocasiones ha rechazado habitación, viviendas dignas, y sin embargo, a mi representada no la dejan vivir en su casa.
A Pilar non só lle deben 22.000 euros, embargaronlle en 2 ocasións a pensión por recibos da auga non abonados pola súa inquilina e, ademais, sufriu extorsión e ameazas.
Pero la única palabra que ella sabe decir es: mientras el juez no me eche de aquí, no me voy a ir. Te voy a joder la vida, tú no me vas a echar de aquí, esto es racismo inmobiliario. Yo no sé esta persona qué jeta tiene, qué ética puede tener. No sé cómo puede dormir, porque es que no lo entiendo. Pero también os digo que no voy a parar hasta que se vaya de ahí.
Oxe, ten previsto outro xuizo contra a súa inquiocupa, neste caso pola vía penal, porque Pilar tamén denunciou por extorsión, porque di pediulle 10.000 euros a cambio de irse da súa casa e a condonación ante notario de toda a débeda do alugueiro. Escoita.
Buenos días, desde el centro de Vigo recuperamos edificio entero, narcopiso con venta de estupefacientes con el grupo del GOA de la Policía Municipal de Vigo. Se procede a la detención de uno de los presuntos narcotraficantes y os enseñamos el resto de la vivienda.
Bueno, esta voz que escoita sea de Dani Esteve, fundador da empresa Desocupa, que informou nas súas redes sociais dunha intervención en Vigo en compañía da policía local para a desocupación dun edificio de 6 plantas. Fíxate, a intervención saldouse coa detención do único morador que neses momentos había no inmoble, onde a policía topou armas brancas e básculas de precisión, o que apunta que se trataba dun narcopiso. Nun video nas redes sociais podes observar o estado de avanzado deterioro do inmoble. Tiñan ata unha trampiña para pasar a droga a través da porta e habilitaran un espazo de consumo pros compradores. O único detido polo momento tiña vixente unha orde de busca e captura xudicial. Bueno, esta operación trouxo cola no Concello de Vigo. Os nacionalistas piden a comparecencia da concelleira de Seguridade, así como acceso a toda a documentación e o atestado da intervención. Queren saber, entre outras cousas, se esa empresa participou noutros operativos da policía local viguesa. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Bueno, pois sobre todo con ventos, en incidencias graves, pero caída de árbores ou colectores de lixo movidos pola forza do vento, parques pechados, e hai que evitar as zonas de costa, esas son as principais consecuencias e recomendacións. Alerta amarela no oeste da provincia da Coruña, en boa parte da provincia de Pontevedra, e na montaña de Ourense. Os refachos máis fortes esta madrugada, 166 km por hora na Veiga, 150 en Cabeza de Manzaneda, en Ourense, ou 110 en Forcarei, Pontevedra. No mar, onda de 7 metros na Costa da Morte, temos aviso laranxa no litoral tamén pontevedrés. Isto é Martiño. A borrasca deixanos xa ceo con alternancia de nubes e claros, con chubascos máis frecuentes e intensos á noite o sur e oeste de Galicia, e serán ocasionais na provincia de Lugo e norte da provincia da Coruña. Haberá neve nos cumios máis elevados nas últimas horas do día. Canto ás temperaturas, o máis comentado, non vai nada de frío arestora. Agardamos máximas de 18 graus nas cidades, prácticamente xa temos eses valores nos termómetros. Ás 10 desta mañá empeza a primavera. Son as 7:25 minutos, de seguido falamos da operación antidroga das últimas horas en Verín.
Claudio, super cerca de ti.
Con los
superprecios de su especial charcutería. Queso curado García Vaquero, 15,95 euros el kilo. Aceite de oliva Carbonel, 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 4,79 euros. Super a un paso para una gran supercompra.
COPE Galicia.
Estar informado.
Oito detidos na operación antidroga que desenvolvían as últimas horas a Garda Civil en Verín. Os detidos vendían droga en zonas próximas aos colexios. Axentes da Garda Civil realizaron 3 registros domiciliarios, lugares de menudeo, onde atoparon heroína, cocaína, marihuana, hachís, éxtase, opiáceos e 4 armas cortas simuladas, ademais de útiles pro tratamento das drogas e 6.000 euros en efectivo. Trátase da operación Falopa, que arrancou a finais do ano pasado, estivo dirixida polo xulgado de instrucción número 1 de Verín. E Cristina é a guía que vai contando todos os segredos dun dos pazos máis visitados de Galicia. O Pazo do Faramello, na comarca do Sar, entre Santiago e Padrón. Un pazo do século XVIII cunha orixe distinta á habitual.
E este pazo ten un orixe moi distinto porque foi unha fábrica de papel que se fundou no ano 1714. Entón, claro, pois eu cando era pequena, volvendo agora ao ámbito persoal, eu xogaba no que antiguamente era unha fábrica de papel. Agora, pois, o que era a antiga fábrica convertironse nun maravilloso xardín e, mira, pois era o meu patio de xogos.
Bueno, Cristina medrou no pazo, os seus avós eran os guardeses, os que coidaban as instalacións en ausencia dos propietarios, e o seu pai é xardineiro. De feito, xardíns son un auténtico tesoro. E outra curiosidade histórica deste pazo, o fundador faleceu, pero foi soterrado como un heroe nunha das capelas da Catedral de Santiago, e a familia é a única que pode entrar a cabalo na Basílica Compostela, un privilexio que nunca exerceron. É unha libreta ou un boli, artigos de primeira necesidade. A Asociación do Sector da Papelería pide ao Goberno Central que recoñeza eses materiais, os materiais escolares, como bens de primeira necesidade. Agora, estes materiais no noso país teñen un IBE do 21%, mentres que os libros de texto contan cun IBE reducido do 4%. Noutros países europeos como Francia ou Alemania aplican un IBE máis baixo que en España neste tipo de materiais escolares. Así o defenden os empresarios do sector, como Óscar Faraldo de Enferrol.
Consideramos que a educación é un bien fundamental, un bien básico de una sociedad. Y en todas cosas, hay una parte de educación que es obligatoria. Entonces, bueno, pues el material escolar, igual que los libros de texto, consideramos que tienen que ser un bien básico también y estar sujetos al 21%, lo que hace es generar desigualdad.
Sobre todo hoxe, moito ollo co vento. Continuamos con alertas amarelas en puntos da localidades, de distintas localidades como o interior da provincia de Pontevedra, montaña de Ourense, tamén o oeste da provincia da Coruña, así que moita precaución co vento. Seguimos en Herrera.